Meglio Mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna on meil saates külas Helene Toivanen, kes on Eesti Luterlikus Kirikus tööl Soome Luterliku Evangeeliumi ühenduse läkitatud missionärina. Kuidas selline asi võimalik on? Mis tööd Helene teeb ning kuidas ta oma kutsumuse leidis? Sellest kõigest kuulete juba mõne hetke pärast. Stuudios on Piret Riim. Soovin head kuulamist. Helene Toivanen on 5 aastat töötanud usundiõpetuse õpetajana. Tema abikaasa Joono Toivanen on Tartu Maarja koguduse õpetaja. 2016 sügisest asus Helene ise tööle lisaks Maarja kogudusele ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuses. Helene, kuidas sa siia missioonikeskusesse tööle sattusid?
Tee siia missioonikeskusesse on päris pikk. Me esimest korda mõtlesime abikaasa Joonaga missioonitöö peale aastal 2010. Me olime siis Soomes vahetusõpilastena ja Joona, kes on ise missionäri perest, tema vanemad on olnud missionärid Tansaanias ja vanavanemad Namiibias, ütles, et aga mis siis, kui meie läheksime ka kuhugi missioonitööle. Tollal me käisime ühe missiooniorganisatsiooni interviul, küsisime, et kas meil oleks võimalus tulla kursusele, ja rääkisime nagu oma olukorras ja uurisime natuke taust, et mis võimased üldse oleksid. Ja tolle meile öeldi, et meie jaoks on veel liiga vara, et meil ei ole kõrgharidust käes ja ei ole töökogemust. Nad eeldasid, et meil oleks 2 aastat töökogemust. Ja siis nad ütlesid, et noh, aga 2 aasta pärast tulge uuesti. Ja siis me nagu unustasime selle sujuvalt ära. Eks see mõte nagu aegajalt oli kuskil taustal, aga niimoodi konkreetselt sellest ei rääkinud. Kui siis 2014 aasta lõpus sealt samast organisatsioonist, mis on siis Soome Luterlik Evangeelne Ühendus, SLEY, soome keeles lühend, siis sealt võeti ühendust meiega, et nüüd on kohe algamas uus kursus, et kas me tahame liituda see kursusega, et nüüd oleks viimane päev oma paperid ära saata, et me jõuaksime veel rongi peale. Ja me mõtlesime, et noh, kui meiega niimoodi otseselt ühendust võeti isiklikult, et juhus on jumala juhtimine kuidagi ja saatsime paperid, käisime interviul, psühholoogi vestusel, seal olid mingid testid, mis oli vaja teha ja siis saime kinnitus, et me oleme kursusele vastu võetud. Ja see kursus algas 2015. aasta jaanuaris. Me siis läksime esimest korda sinna Tampere lähedale Kesk-Soome, kus me hakkasime käima iga kuu kord vahel nädala vahetuseks. See oli sinna kaugõppekursus. Palju pidi tegema iseseisvat tööd kodus, lugema, kirjutama esseesid. Ka üks pikem töö oli vaja kirjutada sinna 15 leheküljeline. See kursus kestis kokku 1 aasta. Meid oli 18, mõnus grupp ja kohe algusest peale oli väga hea läbisaamine kõigiga. Me Joonaga mõlemad mõtlesime, et see kursus oli nagu ettevalmistus selleks või kuidagi selle kutsumuse kinnistumine, selginemine. Minu jaoks oli see missioonitöö natuke ebamäärane, et mida see siis tegelikult tähendab. Sest missionär on nii eri maades tegemas nii erinevat tööd, et mis oleks see minu kutsumus, mida Jumal tahab, et mina teeksin, kuhu ta on mind kutsunud. Ja selle kursuste jooksul kuidagi, esiteks loomulikult ma õppisin missioonitööst väga palju, aga kuna me oleme mõlemad teoloogia kõrgharidusega magistrikraadiga, et siis teadmiste poolest võib-olla ei olnud nii palju uut, aga just selline kinnistumine, ja Jumal on kutsunud meid. Aga me ei teadnud veel siis tol hetkel, et kuhu täpsemalt, aga võib-olla jah, see kindlustunne tekkis seal. Selle aitas kaasa muidugi ka palveosadus, mis meil oli oma kursuse kaasastega ühiselt, aga oli ka üksi väiksid palvegruppe, mis igapäev kogunesid. Et see nagu kasvamine sellesse kutsumusse. Ja siis aasta lõpus, kui me saime tunnistused kõik, et me oleme läbinud see kursuse, siis oli lahtine, et kas ja kes kuhu saadetakse ja et kui palju võimalus üldse on. Ja tegelikult meie 18. Kursuse kaasasest saadeti ka nüüd 3. Mina joon Eestisse ja siis üks Keenia taustaga mees teeb Helsingis immigrantide tööd, need, kes on just tulnud Aafrikast. Ja kui selgus, et meid ollakse valmis saadma Eestisse, siis me olime loomulikult väga rõõmsad selle üle. Meil ei valmis oleks selleks, keel ja kultuur on mõlema tuttavad. Minu abikaasa Joona Toivonen on elanud juba 11 aastat Eestis. Et me tundsime, et Eesti on praeguses olukorras meie jaoks hästi õige koht. Kuna Joona on seotud koguduse tööga, ta on Tartu Maarja koguduse õpetaja, siis meil hetkel ei oleks olnud võimalus järsku ära minna. Ja see ei ole ka meie soov. Me oleme väga rõõmsed, et oli see võimalus, et Joona saab jätkata koguduse õpetajana. Tema vaade on olnud kogu aeg kogudusest välja poole, selles suhtes, et me ei saa jääda ootama, et inimesed tuleksid kirikusse, vaid me ei pea ise minema välja otsima neid. Maarja kogudus on olnud ajalooliselt kihelkonna kogudus, nii et praegusel hetkel on ka 4 valda, keda me teenindame. Ja et selles suhtes see on ka see, mida Joona koguduse õpetaja teeb, on missioonitöö olnud algusest peale, kui me siia koguduse tulime. Ja siis, et mulle siis tuli kutse missioonikeskusesse, see tundus mulle hästi sobivat.
Kuidas oli võimalik, et 18 kursuslasest ainult 3 asusid tööle?
No ma arvan, et seal oli kaks tegijat, et üks oli see, et osadel olid õpingud pooleli või näiteks ühte perre sündis just väike beebi ja teis oli ka kohe beebi tulemas. Et olid need isiklikud tegijad, et inimene ei saanud minna praegu ja no ka rahaline olukord organisatsiooni poolt, et ei ole võimalus saata. Meil on juba siin kõik olemas, et ei ole vaja meid sõidutada kuhugi kaugele Jaapanisse ja leida seal korter ja mööbel, vaid et meie elu on siin olemas. Ja siis mees, kes Helsingis saadeti ka, ta elab seal. Paljud need missionikursud ongi missionäre koolitajaks reservi ja kedagi ei sunnita kuhugi minema, kui ta ei taha. Ta alati see, et kas missionäre läheb ja kuhu ta läheb, on mõlema poole koostöö. Kuulatakse väga paljuste inimeste ennast, et kedagi ei saadeta nüüd Siberisse ja kõik. Ja seal sa oled järgmised 10-20 aastat. Eriti kui on näiteks perekonnad, ta on lapsed ka, siis otsitakse koht, kus oleks võimek lastel koolis käia, mis tasemel, mis vastaks Soome haridusele, nüüd kui on Soome organisatsioonides küsimus. Nad ikka suhtuvad väga inimsõbralikud selles suhtes. See on kursus alguses selge, et kursus ei kohusta mitte kedagi kuhugi minema. Et võibolla inimene ütlebki, et kursuse lõpus seal üks paar, kes ütles, et nad tundsid, et see ei ole nende jaoks. Kuigi nagu makstakse, see on meie jaoks oli tasut, et organisatsioon võtab selle kohustuse endale, ta katab kõik need kulud, aga siis ta võtab ka riski sellega, et pärast inimene ütleb, et see ei ole minu kutsumus. See on mõlemale poolel okei.
Seda on küll hea kuulda, sest sõna mission võib ju seostuda ka sõnaga missioon, mis siis on seotud pigem sõjaseisukorraga ja sellise väga suure allumisega ja sugugi mitte ohutu olukorraga. Nii võib jääda ka mulje, et mission on midagi väga karmi.
Jah, ja võibolla ka piiblist on, et kui Paulus läks, et ega tal ei olnud lihtne. See oli kõik kannatus tema jaoks ja ma arvan, et tal ei olnud nii mugavad olud, nagu tänapäeva missionaridel on. Et tema pidi tööd tegema lisaks, et katta oma kulud, aga selles suhtes on olukord nii palju lihtsam, et tõesti organisatsioon maksab ja seal taustal on nii palju inimesi, kes annetavad. Kellel see töö on südames ja kogudused Soomes, ma arvan, kõigile kogudusel on kindlasti vähemalt üks missionär. Aga paljudel on 2-3 missionäri, keda siis toetatakse. Selles suhtes see töö on tehtud missionäri lihtsaks, et ta saabki keskenduda ainult Jumala riigi tööle, mis iganes ja kus maal siis see parhaasti on.
Kui me räägime, et mingi organisatsioon toetab midagi, siis tegelikult missioniorganisatsioonide puhul on toetajad siiski ju need täiesti tavalistest inimestest annetajad, kelle raha siis organisatsioon edasi suunab sinna, kuhu vaja. Tihti peale on need annetajad, näiteks pensionärid.
Jah, ja just ma arvan, paljud ongi pensionid, sest see Soomes on missionid ei olnud nii populaarne. Inimesed on toetanud seda aastakümneid isegi sadu, sest Soomest juba läksid esimesed missionärid paarsada aastat tagasi Aafrikasse ja see missionid ei olnud kuidagi selle rahva südamaseks kaua. praegu ka see vanem sugupõlv jätkuvalt on väga-väga missioonimeelne ja seda on kuidagi väga liigutav näha, kuidas see läheb inimesele nii korda. Kui me oleme ka käinud Soomes mõnes koguduses rääkimas Eesti olukorrast, et siis näha seda, kuidas see läheb inimesele korda, on kuidagi, see julgustab nii väga, et see töö, mis meie siin teeme ja vahel võib-olla tundub endale, et kas seal on mingit tuleviku ja nii nagu väikses mõõtkava siin oma ette põlve otsa saama mingid asju, kas seal üldse on mingit mõtet, aga siis kui sa nagu lähed korraks välja pooli, sa näed, et tegelikult see on nagu nii väärtuslik asi, mis me siin kõik teeme.
Järelikult on teil ka Soomes tugikogudused.
Jah, meil on toetajakogudusi Soomes. Nüüd, kui meis said ametlikult SLEU missionärid, siis neid on minust ametlikult 4. Ja siis on eraisikuid, kes on kuidagi tutvuste kaudu enamasti Joona, kui vanaema ja vanaisa, kes isa üld missionärid. Nende kaudu oleme saanud palju toetajaid.
Nii et teie peres on see missioni kutsumus juba mitmendat põlve?
See oli tõesti enda elutöö, et Joona vanaisa on surnud, aga vanaema elab Helsingis. Tema on sageli rääkinud, kuidas vanaisa palus vanaema kätte, kui ütles, et minu plaan on minna Aafrikasse. Kui sa tahad kaasa tulla, siis abiellume. Noh, et see oli nagu kohe üks tema tingimus, et tal oli nii tugev kutsumus minna Aafrikasse. Ta oli see Ida-Soomest, keset metsa ühest talust. Ja nad läksid Namiibiasse. Nende 3 last sündisid seal, et Joona isa on sündinud tänapäeva Lõuna-Aafrika vabariigis. Ja seal see töö oligi luterliku kiriku ülesehitamistöö. Külades, kus ei olnud veel kirikuid, ei olnud üldse kristlasi, sinna nad läksid, rajasid väikse kiriku. Joona vanaisal oli hea strateegida, ta ostis peateede ristumiskohta väikse krundi, kus ei olnud siis veel mitte midagi, ehitas väikse kiriku. Ütse tulevikus, kuna peateede ristumiskohta siia ümber tekib midagi, tulevikus siis ehitagi see korralik kirik ja teil on nagu väga väärtusega koha peal krunt. Aga need kirikud, mis tema ise ehitas, need ei olnud isegi nii ilusad nagu meie Karlova kuurid. Õhuke plekkatus ja seinad olid nii hõredates laudes, et paistid läbi ja põrand savist ja pingid ka savist voolitud. Ja me mõne aasta eest käisime Joona perekonnaga Namiibias reisil ja sõitsime läbi need kohad, kus Joona vanaisa töötas ja ta ka suri seal, ta maetud sinna. Minu jaoks oli nagu täiesti hämmastav, et neid väikseid onnikesi kutsutakse kirikuteks, aga rist on peal ja see on sellele kogukonnale oluline kogunemiskoht. See on nagu havaneski see, et kirik on hoopis midagi muud. See on kogukond, see on inimesed, see on kristlase osadus, mitte see ehitis. See oli väga võimas kogemus.
Kas need aafriklased ei ehitagi siis hiljem korralike suuri kirikuid nende asemele?
Ei, see ei ole üldse aafriklaste suhtumine, et ehitakse suure juhke. Osadesse kohtes oli, aga neid onnikesi oli ka alles. Ja siis Joona vanaema tegi paljudesse kirikutesse, mis olid juba korralikumad, ei olnud enam sellised väiksed onnid. Tema siis tegi freskosid ja sellid reliefikoone. Need on ka käisimeid vaatamas väga ilusad. Aga jah, Joona vanaisa oli väga evangelisti vaimuga, ringi rändav, jutlustav preester. Ja siis kui nad jäid pensionile, nad elasid küll Soomes, aga Joona vanaisa kohe, kui ta tuli ühelt reisilt Namiibiasse, ta hakkas kogu muuasti raha oma sõprade ja tuttavate hulgas, et minna tagasi ja jätkata seal. Paar kuud aastast oli alati seal. Ja siis ühel reisil ta ootamatu tervisrikke tõttu ka suri. Sai maetud oma südame maale. Ja Joona perekond siis läks 90-ndatel Tansaaniasse, et Joona vanemate koos oma lastega. Nad olid ainult vist 4 aastat. Joona, ta oli teismeline, kui nad läksid sinna Tansaaniasse. Kilimanjaro, mäe jalamil, pidi olema väga ilus koht. Joona isa õpetas seal pastoraalseminaris ja Joona ema õpetas naistele käsiteoskusi ja hügieeniga seotud teadmisi andis edasi.
Thank you.
kuidas missiooni kutse sinu puhul täpsemalt väljendub? Millega sa missiooni keskuses tegeled?
Mind on puudutanud eriliselt üks Jeesuse sõna, mis ta ütles ühele mehele, kellest ajas välja kurjad vaimud, Markuse evangeeliumi 5. peatükis, kui see mees saab tervendatud. Mine koju omade juurde ja räägi neile sellest armust, millest sa oled nagu osa saanud või mis Jumal on sinu heaks teinud. Mina mõtlesin nagu alguses missioonitööst just, et me peame minema kuhugi kaugele ja arvatavasti noh, Aafrika või... Aafrika on nagu hästi stereotüüpne, et missioonitöö toimub Aafrikas. Aga siis Jeesus nagu ütleb meile ka, et me peame minema enda selle perekonna või enda nagu lähedaste keskele. Et see missioonitöö algab juba tegelikult just perekonnast, sõpradest, töökaaslastest. Olla nagu tunnistajaks enda keskel, kuidas Kristus on muutnud minu elu. Ja nagu ma ükskord seda kohta lugesin, siis mul see nagu minu jaoks nagu äratundmise hetk, et kuidas ma lähen kaugele, kui minu enda lähedaste hulgas ka on veel inimesi, kes ei tunne Jumalat. Ja kui oli ka see, et noh, meie organisatsiooni üks sihtkohtadest on Eesti, siis me palusime, et meid saadetakse siia, et me saaksime mõnda aega siin olla. Teine asja, mis on olnud kaua südamel, on olnud Eesti kiriku nagu vabatahtlikud. Sest meie kirik toimib nii palju vabatahtlike jõul, et see on noh, täiesti imeline töö, mida me kirikutes tehakse. Ja kuidagi see, et need vabatahtlikud, et nad ei väsiks oma töös, et nad tunneks, et nad on piisavalt varustatud nii vaimselt kui ka praktiliste oskuste poolest. Mitu aastat kuidagi olen niimoodi vaikselt mõelnud selle peale, et kas mina saaksin midagi teha selle heaks, et vabatahtlikud tunneks, et nad oleks valmis teenima. Ja siis kui aasta alguses olid läbirääkimised meie organisatsiooni ja Eesti kiriku missioonikeskuse kaudu Eesti kirikuga, et mis võiks olla meie teenimisvaldkond ja piirkond, siis see, et missioonikeskus pakkus koolituste koordinaatori kohta, mis just toetavad vabatahtlikke. See oli nagu minu jaoks täielik Jumala juhtimine. Kui oli esimene läbirääkimine Leevi Reinaruga missioonikeskuses, ma tundsin, et just see, millest mina ise olen mõelnud, tema räägib neid samu asju ja ma olen, et vau, et see peab olema täiesti nagu Jumala juhatus, et ma siia sattusin. Ja praegu minu üheks ülesandeks ongi Lõuna-Eestis koolituste koordineerimine, et inimesed teaksid, et on koolitusi, mida missioonikeskus pakub ja mis on toeks vabatahtlikele nende töös, mis on toeks koguduste nende kasvus. Üks, mis on olnud väga, väga soositud ja ma arvan, mis on täiesti suurepärane koolitus, on koguduse kasvuaeg. Seal on erinevaid väikseid koolitusi, piiblitunde, palvekoolitusi, kuidas kasvada palvetajana, kuidas kasvada lähemale Jumalale. On koolitusi, mis on mõeldud inimeste, kes on alles usu juurde tulnud. No näiteks leirilastele, kes on lõpetanud leirikooli, siis võiks edasi minna väikese seise kursusega. On natuke sügavamaid. Kursused on enamasti 5-10 kogunemiskorda. Ja need materjalid on väga head. Need, kes on selle koguduse kasvaja koolituse, koolitajate koolituse läbinud, mida missioonikeskus pakub, nemad saavad endale materjalid, mis on väga-väga põhjalikud. Siin on põhimõtteliselt kõik ette kirjutatud, mida see kursuse läbi viia ütleb, mis küsimused võiks küsida oma gruppi käest. Need on materjalid, mida on väga lihtne kasutada. Et isegi kui inimesel ei ole varasemat kogemust mõne gruppi vedamisest, siis ma arvan, et igaüks saab seega hakkama. Ja ma näen, et meie kirikus juba rohkem võiksid just vabatahtlikud võtta initsiatiivi. Ja nagu küsida Jumala käest, et mis on need minu anded, millega ma saaksin teenida. Ma arvan, et paljud meist tegelikult on väga võimelised mõnda väikegruppi vedama. Ja see väikegruppi töö on ju see, mis elavdaks meie koguduste elu. Et kogudus ja kiriku kooskäimine ei ole nüüd pühapäeviti ja õpetaja selline sooloetteaste ja etendus, mida siis meie koguneme koguduse liikmete vaatama, vaid kiriku elu võiks olla see, kus me kõik omal viisil ja oma andidega panustame ja mis võiks ka natuke välja poole pühapäeva ulatuda, et nädala sees mõned piibliringid ja neid ei pea õpetaja üksinda tegema. Et ma arvan, et koguduse liikmetel on ka huvitavam, kui on teised aktiivsed koguduse liikmed mõnda gruppi veaksid. Need gruppid on koht, kus me saame arutada, mõelda oma identiteedi üle kristlasena, mis on see, mida Jumal meilt ootab, kuidas meie saame võib-olla ise teenida kaas inimesi, kuidas elada kristlasena tänapäeva maailmas. Kõik need noh, meile väga aktuaalsed küsimused, nende peale on hea üheskoos mõelda. Selliste väike gruppi töö kaudu meie koguduse sinna kokkukuuluvus kasvab. Me ei tunne, et me oleme kristlased üksinda ja me kõigest külastame kogudust, kirikut me pühapäeval, vaid et see on miski, mis läbib meie elu, mis on nagu kõike hõlmavam. Ja ma arvan, et sellistest väikestest väikegruppi kogunemistest me saame ka julgust kuulutada kristlust, kas sõnade tegudega lisad elades kristlasena kogukonna, oma perekonna sõprade ja töökaaslaste keskel. mina mõtlen, et inimesed tänapäeval igatsevad rohkem siis isiklikku osadust ja osalemist, nad saaksid arutada, rääkida, tunda, et keegi kuulab neid. Pühapäeval teenistus ei ole sageli sellist võimalust. Ütled jutluse vahepeal, et aga kuidas ikka selle asjaga on ja kuidas ma seda ikka oma elus rakendan. Need väikegruppid on just, see on koht, kus me võib-olla saame kasvada.
Nii et see etteantud materjal ei ole ka liiga jäik, et ei lase inimestele üldse vabalt rääkida. See on siis pigem selline toetav materjal.
Jah, ei. Need on juhtnöörid, kuidas, et kui sul endal ei ole võib-olla nii palju küsimusi, et seal on antud ette küsimused, mis aitaksid vestluse edasi minna, mis aitavad meid meie kasvus kristlasena ja... Aga need ei ole nii jäigad. See on jah, see ka toetav materjal. Järgmine koguduse kasvaja koolitus on tulemas juba märtsis, sel korral Tartus. Kuupäevad on 11 ja 25 märts. Ja käivad läbirääkimised tegevad, et üks kord üks neist kohtumistest oleks kahe päeva pikkune, aga me koolitajatega vaatame, et kumb kord sobiks neile teha natuke pikemalt. Eelnevate koolituste tagasid on olnud just see, et tahetakse rohkem ka ise kaas rääkida ja küsida neid oma küsimusi, mis on tekinud võib-olla sellised gruppe vedades. Kuna koolitajad on olnud Soomest, väga-väga tasemel ja pikaelse kogemusega koolitajad, siis see tõlkimise peale minev aeg venitab koolitused natuke pikaks, et ei ole olnud võib-olla nii palju ruumi küsimustele. Ja nüüd sel kevadel proovime siis teha, et jääks ka ruumi küsimusteks võib-olla selliseks praktiliste asjade aruteluks rohkem.
Tegemist on jah ju tegelikult koolitusega, mida on Eestis juba 1990. Kogudustes tehtud. Selle koordinaatoriteks on olnud varem pikalt Tiina Võsu, viimati oli Merle Liblik. Ja nüüd siis sina. Seda koolitus saavad kogudused ise korraldada ja missioonikeskus õpetabki välja just neid korraldajaid koguduse enda seest. Mitte, et missioonikeskus tuleb ise kogudusse seda koolitust läbi viima.
Ja see kasvuaja koolitus on jah koolitajate koolitus, mida missioonikeskus korraldab. On mõeldud neile inimeste, kes kas või kaaluvad, et nad võiksid neid kursusi siis oma koguduses teha. See on nii sisutihe, et seal ei ole nagu niivõrd seda vaimset kasvu oodata ühel-kahel koolituspäeval. Eesmärk on see, et see inimene läheb oma kogudusse ja hakkab tegema, mis tundub endale kõige omasem. Ja ei pea kartma, et kas ma ikka olen valmis koolitaja ja kuidas nüüd mina lähen. Ja, et alles ise käisin kursuse ja juba lähen edasi andma, aga selliste asjade kaudu Jumal saabki meid kasvatada. Et kui me ei anna üldse võimalust, et Jumal saaks meie kaudu teha teiste keskel tööd, siis me ei ole paraku nüüd järsku valmis. Tuleb alustada kuskilt vaikselt. Ja need materjad on tõesti nii lihtsad ja nii hästi kasutatavad. Ja siis koguduses toimuv väike grupp. See on siis see, kus nii koolitaja ise, gruppivedaja ise, kui ka see grupp, siis seal toimub see kasvamine. See kasvuaeg just, ma näen, et koguduste kasv võibki saada alguse sellistest väike gruppidest. Sinna on lihtne kutsuda ka oma sõpru, kelle ei ole kirikuga mingit seostunud varem. Võib-olla paljudele tundub pühapäeva jumalateenistus nii võõras, nii raske, kuidagi nii selge vorm ja noh, kuidas kellelegi. Võib-olla sinna on raske kutsuda inimest, kes ei ole varem kirikus käinud. Lihtsam on kutsuda väiksesse gruppi, et me siin viiekesi, kümnekesi arutama asjad üle, et kuule tule kaasa. Need on ka kohad, kus ei pea olema nagu valmis vastuseid, et see on koht, kus me saame ühiselt mõelda ja Jumala sõna ääres just seda teha.
Sa räägid seda nüüd oma kogemusest. Sest sul on ju õpetaja kogemus olemas. Kus sa täpselt õpetajaks olid?
Ma olen olnud õpetaja Tartu Soome koolis, õpetajand usundi õpetust. Ja enne seda ka Kambja põhikoolis. Seal olin 3 aastat ka usundi õpetuse õpetaja. Mul ongi Tartu Ülikoolist on religiooni pedagoogika magistrikraad. Ma olen siis 5 aastat olnud õpetaja. Ja õppinud seda, et alati õpetajal ei ole vastuseid. Ja on nii vabastav seda tunnistada lastele, et mina ka ei tea. Aga uurime välja või siis annad õpilaste ülesandeks uurida järgmiseks korraks välja. Need, kes tulevad sinna koguduse kasvu ja koolitajate koolitusele, saavad nagu sama suhtumisega minna ise neid gruppe tegema. Aga uurime üheskoos välja. Vaatame, mida Piibel ütleb selle kohta. Otsime vastuse selle küsimusele, kui on küsimus, millele keegi gruppis ei oska vastata. Me võime tunda nii turvaliselt, sest meil on Jumala sõna olemas, mis on meie juht kõiges. Ei pea kartma, et see gruppijuht peab olema superkristlane teoloogia magistrikraadiga soovitatavalt.
sa tutvustad ka teist missioonikeskuse korraldatavat koolitust peale kasvuaja, mis on üsnagi teistsuguse loomuga, ehkki täpselt sama vajalik. Varem on see koolitus olnud meil tuntud kui usaldusisiku koolitus ja seejärel kiriku kaastööliste koolitus ja selle peakorraldaja on endiselt Katrin Helena Melder. See koolitus tugevdab mitte niivõrd vaimuliku elu, kuivõrd annab teadmisi juhtimisest, majandusest, juriidikast ja muust taolisest. Nüüd on sel koolitusel jälle uus nimi.
Teine koolitus siis, mida missioonikeskus pakub ja mida mina Lõunaist siis ka pakun kogudustes, on koolitus koguduse juhtorganitele ja töötegijatele. Nüüd, kui meil on kirikus uue juhtorgani, nõukogu ja juhatuse valimised, siis ma arvan, praegu on õige aeg juba hakata registreerima, et kutsuda need koolitajad enda kogudusse. Ja väiksemate koguduse puhul on kindlasti mõttekas teha koolitus üheskoos. See koolitus hõlmab 3 koolituspäeva. Koolitajad tulevad ise kohale. Käiakse läbi just väga praktilisi asju, mis koguduse juhtimist puudutavad. Majanduslikud küsimused, kas erinevad seadused, kirikuseadustik. See on selline väga praktiline koolitus. Ja kes siis soovib koguduse juhtorganite ja töötegijate koolitust oma kogudusse, see võib võtta ühendust missioonikeskusega või Katrin Helena Melderiga, kes on nende koolituste peakoordinaator.
Meie missioon!
Helene, kuidas sa ise leidsid tee Kristuse juurde?
Minu enda idee minna Tartu Ülikooli usuteaduskonda tekkis umbes gümnaasiumi keskel, kui ma mingil põhjusel hakkasin väga igatsema, et mul oleks endal usundiõpetuse tund. Ma käisin Rakvere gümnaasiumis ja seal ei olnud religiooniõpetus. Ma nii tahtsin teada maailma erinevate religioonide kohta ja mõtlesin, et okei, et kui ma ise jõuan ülikooli ikka, et siis ma lähen õppima teoloogiat, et minust võiks saada õpetaja, et kunagi kuskil koolis mingitel lastel oleks võimalus religiooniõpetus saada. Siis ma hakkasin ise asja uurima, lugesin palju, mind huvitasid just maailma religioonid, eriti idamaade religioonid. Peale keskkooli ma läksin Austraaliasse aastaks, lihtsalt niimoodi puhkama pikast kooliteest ja seal saingi süveneda põhjalikumalt budistliku mõttemaailma ja tollal ma harrastasin joogat väga intensiivselt. Vahepeal oli mõte isegi joogaõpetajaks hakata, et just nagu idamaade usund ja mõttelugu kuidagi väga köitis. Ja siis ma tulin Tartusse tagasi, läksin ülikooli ja kohtasin tegelikult oma elu esimesi kristlasi, kes oleks tunnistanud vähemalt oma usus. Võib-olla ma olin kuskil kokku põrganud, aga inimese, kes ei kunagi maininud seda. 19-aastane olin siis ja esimest korda ma sain tuttavaks inimese, kes rääkis oma usust. Ja see oli minu jaoks väga köitav, sest minu enda jaoks tollal oli budism väga oluline. Ja me Joonaga elasime väga lähestikku, minu praeguse abikaasaga. Me olime kursakaased, me läksime sageli koos koju ja põhiteemadeks olidki just usundid, usk. Ja põhiküsimus oli, et mis on tõde. Joona rääkis kristlikust tõest, Kristusest kui teest, tõest ja elust. Ja minu jaoks, kes ma olin tollal väga budistliku mõttemaailma sees, see tundus nii imelik, et kuidas keegi saab öelda, et on olemas üks tõde. Et noh, me oleme ju nagu vabad valima ja eesmärk on ikkagi jõuda sees ühtsuseni ja pigem loobud oma minast ja sulanduda maailma kõiksusesse. Ja mina nagu omalt poolt üritasin kaitsta seda oma tõde, mis ma arvasin tollal olevat tõde. Ja ütleme, nende vestluste kaudu tegelikult ma sain vähemalt teoreetiliselt esimest korda aru, mis on Kristuse põhisõnum. Aga see tollal tundus mulle väga võõras ja vastuvõetamatu. Siis läks mõnda aega möödlemeks siin Saksamaale vahedusõpilaseks ja seal ma sattusin ühte ingliskeelsesse piibligruppi. Ja ma läksin siin lihtsalt sellepärast, et ma ei osanud nii hästi saksa keelt, ma tahtsin inimesega tuttavaks saada, nii et mõtlesin, väga tore, mingid rahvusvahelised õpilased, et okei, arutame piiblit, ma olen ka teoloog, küll ma nagu võin piibli üle arutada küll. Ja keegi kunagi selle ei küsinud, et kas ma olen kristlane või mida ma arvan usuasjadest. Ma arvan, et eeldas, et ma olen kristlane. Me arutasime erinevate teemad üle piiblis ja alati lõpus ülistasime natuke ja palvetasime. Ja ma kuidagi läksin see lihtsalt kaasa, et okei, et see ei olnud ka vastumeelne mulle. Et oli väga tore seltskond ja siis me käisime ka aegelt jumalateenistustel ühes koos. Ja tollal oli Kiilis, kus ma õppisin, missioni laev Logos, mis rändab sadama linnas sadama linna. Ja nad on paar kuud koha peal ja teevad evangeliseerimistööd siis seal linnas. Ja seal olime ühel pühapäeval teenistusel ja see oli see hästi lihtne ülistusteenistus. Laulsime ja oli väike jutlus. Ja ma mäletan, see jutlus puudutas mind nii sügavalt, et ma olin nagu järjest ka nagu vau. Wow. et see ei ole lihtsalt mingi teoreetne teadmine või noh, miski, mida keegi räägib, vaid see kuidagi, ma sain selles esimest korda isiklikult aru, mis on kristluse tegelik sõnum. See oli minu jaoks nii raputav elamus, et ma ei teadnud, et keegi öelnud, et anna ma elu Jeesusele või keegi nagu ei juhendanud mind, sest keegi ei teadnud tegelikult, mis olukorras ma olen, et ma nagu ei rääkinud sellest kellelegi teisele. Ka mul oli Saksamaal kaasas ainsa eestikeelse raamatuna piibel, mõtlesin, et õpinguteks kindlasti vaja. Ja siis ma hakkasin seda laus nagu ahmima ja lugema nii intensiivselt, sest ma tahtsin nagu teada. Et ma tõesti nagu hüüdsin Jumala poole, et kas see, mida ma olen kuulnud ja võtnud lihtsalt teadmiseks, et kas see tõesti kuidagi puudutab mind isiklikult. Kas sa oled tegelikult olemas? Kas sa tahad minult midagi? Ja mäletan, et see oli nagu paari kuune tõsine intensiivne võitlus. Ühelt poolt nagu tundsin, et Jumal nagu tahab mind tõmmata enda poole ja teiselt ma tahtsin nagu ise sellele vastu võidelda, et ei, Jumal, ma vaatas, kõik on juba korras ja ma olen asjad nagu enda jaoks valmis mõelnud ja aru saanud asjadest. Ära sega mind. Aga Jumal nagu hästi, hästi tugevalt kõnetas mind seal. Ta lausa nagu vedas mind enda poole. Mul tunne, et mina ei nagu peagu abitu sellele vastu seisma. Ja kui ma tulin tagasi Eestisse, siis ma hakkasin käima koguduses, tollal baptisti koguduses, üks sõbranna, kes oli õpingukaasne, ja käis seal ja kutsus oma kogudusse. Aga kuna ma olin lapsena ristitud, ma olen sündinud sellel ajal, kui järsku oli nagu sõike vabanemine ühiskonnas ja paljud lapsed ristiti, kuigi minu vanemad ei olnud kristlased, aga keegi ema vanadeti oli öelnud, et tuleb lapsed ristida, et siis ma ei saanud jääda baptisti koguduses, et nad eeldasid, et ma lasen ennast uuesti ristida. Aga siis ma nagu jõudsin Tartu Pauluse kogudusse, sest Joona tegi seal noorte tööd. Ja kuna ma teda tundsin hästi, siis ma läksin ka sinna ja käisin leirikoolis. Ja see oli avalik tunnistus ka teistele tegelikult, et see protsess, mis minus on toimunud, mida ma olin tegelikult hoidnud üsna endale, käinud see võitlus ise enda sees. Et see on jõudnud mingi lahenduseni, mingi alguseni, ütleme. Tee alguseni Jumalaga koos. Ja sealt see on nagu vaikselt edasi läinud. Tagantjärgi kuidagi, kui vaatad mingid elukogemusi ja kohtumisi, et tegelikult seal juba on nagu vaikselt näha, kuidas Jumal nagu tasakesi kutsub enda poole. Aga tolles hetkes ise ei ole osanud näha seda. Kui vaatad nagu taha teele, mis on juba käidud, siis kuidagi näed seda, kuidas Jumal kogu aeg nagu on toetanud ja hoidnud.
Helene, lisaks koolitustega tegelemisele on sul ka teine töövaldkond missioonikeskuses. Mida see endast kujutab?
Minu töö teine osa siin missioonikeskuses on välismissiooni koordineerimine. Meil on kaks eestlast hetkel, kes on välismaal missioonitööl. Üks neist on Peterburis, teeb tööd teine Hongkongis, neid siis Eesti toetab koos Soomega ja minu töö on otsida toetajakogudusi neile. Ma ise näen seda, et kui me räägime lihtsalt missioonitööst, et ütleme kogu see, et toetage missioonitööd, siis see on ebamäärane. Nagu raske on aru saada, et okei, mida me siis toetame. Aga kui on kogudusel selline missioonere, keda nemad toetavad, kelle on toovad palves Jumal ette pühapäeviti, võibolla noh, võimaluste piires toetavad ka majanduslikult, pühapäeva, kui lapsed joonistavad aegalt kaardi ja saadavad, et see on tegelikult ka kogudusel endale nii oluline, sest esiteks missioonitöö muutub konkreetseks. Missioonitöö tähendab näiteks sellist tööd. Ja inimestes, kes selle koguduse liikmed on, nende jaoks on ka see missioonitöö nagu loomulik osa kristlaseks olemisest. Ma ise olen tähelepanud, et me sagil unustame selle, et tegelikult meie eesõigus, mis Jeesus on meile andnud, on see, et minna maailma ja kuulutada, õpetada inimesi, ristida neid isapoja ja pühavaimu nimel. See on meie kõikide kutsumus, see ei ole väheste väljavalitute töö, aga kõik me ei ole kutsutud minema välismaale, sest noh, see oleks ka Aafrika täis inimesi. Meil on erinevad rollid selles, mis see töös. Et on saatjad ja saadetavad ja meie kõik, kes me jääme kodumaale, võime olla saatjatena toetamas palvega, võimalusel majanduslikult ja aegelt just, noh, mina mõtlen see pühapäevakollaste, noh, et nemad saavad aegelt midagi saata, see on missionärile, kes on kaugel kodust, see on järmas žest temale, too keegi mõtleb minu peale. Et meie saame ikkagist kõik olla nagu omamoodi, omal viisil missionärid. Alustades sellest ja kõige olulisemast palvest. Palvetades selle töö eest, mida tehakse maailmas, sest ilma palveta ma ei usu, et see kannaks vilja muidu. Ja loomulikult saab koguduses teha igasuguseid näiteks kohvikut missioonitöö heaks ja siis tulu saata missionäridele, keda see kogudus toetab, või teha mingi käsitöö, müüke, või õpilased koguvad raha mingi kindla projekti jaoks. Tegelikult võimalus on nii palju, et me võiksime ka mõelda niimoodi loovalt, mitte jääda kinni sellisesse mõttemudelisse, et missioonitööd teevad mingid väljavalitud, eriliselt õnnistatud või eriliselt kristlased kuskil kaugel, vaid et iga üks meist on tõesti kutsutud, et see kristuse sõna on öeldud ju meile. Ja ma arvan, et see võib olla ka vahel julgustav, et meil Eestis me oleme kuidagi harjunud ka mõtlema endast kui väga väikses kogukonnast. Et meie kristlased oleme sõige väike vähemus siin. Võibolla just selle missionäride toetamise kaudu, kes töötavad keskkonnas, kus kristus on veel väiksem gruppike kui meil siin Eestis. Et siis ka tunduvad enda võimalused näiteks järsku väga suured. Ja me oskamegi hinnata neid palju paremini, oskame hinnata seda vabadust, et me saame avalikult kuulutada Jumalast, me saame käia kirikus ilma kartmata, et midagi juhtuks. Ja näiteks meie organisatsioon SLEU on alustamas tööd Myanmaris, kus on kristlasi umbes 2000. Seal on suur budistlik enamus, seal ongi 13 kogudust, 14 õpetajat ja see on täiesti alustav töö. Kui mõni kogudus siin Eestis näiteks ütleme tal oleks, mis on ärgeda toetavad, kes on sellises olukorras, siis ma arvan, see nagu ühelt poolt julgustab meid ka kasutama neid võimalusi, mis meil on, sest me saame aru, et kuskil mujal on võimalusi veel vähem. Minu jaoks väga, väga tore ülesanne ongi külastada Tartu praoskonna kogudusi, käia jumalateenistusel ja tuletada inimestele meelde seda, et see kutse on meile kõigile antud ja julgustada neid selles töös. Minu arust just see, et koguduses tuleb tugikogudus ühele missionärile. Ma näen selle kasu just selles, et see kogudus ise hakkab nägema ennast kristlastena kui missionäridena, mis on nagu see kõige suurem kasu sellest vastastikusest suhtest. Ühelt poolt missionär, teiselt poolt tugikogudus. Et me saame anda edasi seda, mis Jumal on meil annud nagu õnnistust ja jagada seda ja tead, et need inimesed siis seal teisel maal, kus iganes nad on, et nemad siis seal üritavad Jumal asja nagu ajada tänu sellele rahale, mis meie siit saadame.
Ja sul on edasi anda ka üks täiesti konkreetne kutse seoses missioonitööga.
Kui nüüd kellegi saatekuulatest on tulnud südamesse küsimus, et kas missioonitöö võiks olla ka minu tee, kas Jumal kutsub mind missioonitööle, ja just sellisele missiooni tööle mõtlen nüüd, mis on tõesti see, et kas mina olen saadetud, mitte saati, vaid saadetud, siis meil on üks Soome partner, missiooni organisatsioon Külveja, on lubanud maksta ühe eestlase missiooni koolituse järgmisel aastal, 2017, septembris kuni detsembrini. See on intensiivne kursus, mis toimub Soomes ja Soome pool on lubanud katta koolituskulud, elamiskulud, seal on ka toit sees ja me ootame kevadeks, ütleme aprilliks vähemalt, et maikuu jooksul me peame ise teada andma Soome poolele, kes see inimene on. Ehk siis see inimene, kes kandideerib. Soome pool eeldab, et see kandidaadil oleks kõrgharidus, et ta oleks töökogemus vähemalt 2 aastat ja et ta oleks siis valmis võtma ennast lahti siinsetest kohustustest septembrist kuni detsembrini selleks koolitusperioodiks. Külve ja sihtkohad on väga-väga põnevad. Nemad on just organisatsioon, kes teeb sellist alustavat tööd kohtades, kus on veel väga vähe kristlasi. Seal on Ida-Aasias paljud kohad, Siberis, Aafrikas ka tehakse tööd. Ja Soome pool on nagu nii vastutulek, et nad on lubanud selle koolituse korraldada ka inglise keeles. Kui inimene oskab soome keelt, siis on muidugi lihtsam, siis nemad saavad teha omas emakeeles. Nad on öelnud, et nad on valmis tegema selle ühe eestlase pärast seda ka inglise keeles. Et siis peaks oskama vähemalt kas soome või inglise keelt heal tasemel. Kui kellelgi on tunne, et Jumal on teha kutsunud, siis kindlasti võtta ühendust kas minuga isiklikult e-maili aadressil helene.toivanen@eelk.ee või siis missioonikeskusega ja anda ma soovist teada. Kui on ka huvi, mõni, kes lihtsalt mõtleb, et kas see võiks olla ja tahab rohkem infot, siis saab minule kirjutada ja ma väga-väga hea meelega vastan. Või siis missioonikeskuse kaudu küsida. No see on suurepärane võimalus ja ma nii loodan, et me leiame kellegi, sest ta oleks kahju, kui võimalus läheks kasutamata. Ja et kes sinna koolitse läheb, ei pea ka samas kartma, et nüüd ta on lubanud ennast kuhugi tööle. Et see koolitus on jah üks etapp ja siis peale koolitust vaadatakse mõlemalt poolt, et kas on valmidus või võimalus saata. Ja siis, et kas missiooni koolituse läbinud inimesel on valmidus minna.
Suur tänu Helene Toivanen ELK missiooni keskusest. Armsad kuulajad, mõelge siis järgnevate kuude jooksul, kas äkki oli see viimane sõnum just teile. Ja olge julged endast teada andma. Meie saade on aga lõpule jõudnud. Stuudios oli Piret Riim. Suur tänu teile kuulamast. Kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast. Seniks soovin Luterliku kiriku missioonikeskuse poolt teile palju Jumala õnnistust.